kā sāksim, šodien mums ir ārkārtas izglītības komitejas sēde, tātad mums šodien nav par darba kārtību jāsaņo, uz komitejas sēdi ievakšies visi pieci komitejas locekļi, Mārtiņš Stulpiņš, Andrejs Morozovs, Ieva Tarāna, Jānis Asars un es, Irēna Kausinēts, tātad mēs esam pilnotiesīgi darbam un ieradušies arī visi ziņotāji, atgādina kolēģi, ka sēdi tiek ierakstīta audio formātā, lai būtu kvalitatīvs ieraksts, lūdzu runāt pietiekami skaļi. Un atgādina arī, protams, par personas datu aizsardzību. Kolēģi, šodien mums ir jāizskata sēdē 19, faktiski 18 jautājumu, jo pirmo mēs izskatījām par darba kārtību. Mums komitejas sēdē galvenie jautājumi ir par grozījumiem nolikumā. Vairākas pirmskolas izglītības iestādes ir sagatavojušas jaunas nolikumas, tāpēc pirms jūs ziņosiet tie, kuriem ir jaunie nolikumi, lūdzu pasakiet, kā labi jūs neveicāt grozījumus, bet rakstījāt jaunu nolikumu, kas bija par iemeslu pārrakstīt nolikumu. Tātad tās pirmskolas izglītības iestādes, kuras rakstīja jauno nolikumu, proti Saulīte, Bitīte, Katrīna, Namiņš, Madara, Mārīte un jauna būtu pamatskola. Un futbolskola arī tie ir jaunie nolikumi, kurus mēs šodien stiprināsim, tāpēc ziņojumā lūdzu varbūt tad sīkāk pāris vārds kā labi negrozījumi, bet jauns nolikums. Un sākam strādāt. Tātad par datortehnikas iegādi atpazīst pamatskolai un izglītības iestāžu Microsoft standarta programmu nomu ziņotājs Mārtiņš Rikšis, informācijas un komunikācija tehnoloģija pārvaldes vadītājs lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Tādās komiteja tiek lūgts atbalstīt divus atsevišķi nesaistītus priekšlikumus. Pirmais ir grozījumi un papildus finansējums atspazīst pamatskolai 65700 eiro apmērā, kas paredzēta infrastruktūras izbūvēja jaunajā skolā. Tas ir komutatori un bezvadu pieejas punkti, internetu pieejas punkti, ja tas esmu Wi-Fi pieejas punkti, tātad infrastruktūras izbūvējiem papildināšanai pabeidzot skolu. Un otrs jautājums ir nesaistīts, ir Microsoft standarta programmatūras nomu 25000, kas ir līdzekļu pārkārtošana, kas iepriekš tika piešķirta iestādēm katrai atsevišķi, bet norēķina no vērtības labā, tad viņi tiks apmaksāti no centralizētā budžeta un tā ir līdzekļu pārkārtošana. Tas būtu viss.
Es pareizi sapratu, ka šī nauda ir iedalīta skolas budžetā un nekāda papildus līdzekļa nav vajadzīga, lai varētu īstenot šos programmas.
Jā, 25410 ir iedalīti.
Jā.
Un tik piešķirti jau apstiprināt budžetu pagājušā gada beigās izglītības iestādēm katrai. Mm-hmm. Un šī summa tātad ir piešķirta. Jā, tā tas ir. 65400 ir papildus līdzekļa atstādīt skolai.
Bet viņiem nebija paredzēti jau būvējot skolu iebudžetē?
Nē, šī līdzekļa nav paredzēta, nebija paredzēta būvniecības, tā ne.
Bet vai šis, jūs esat saskaņojis ar budžeta nodaļu? Budžeta nodaļā faktiski liela teikšana ir, vai tādi līdzekļi, ko tagad mēs varam papildus piešķirt skolai 65400.
Jā, atbildi īsā arī jā, tas ir saskaņots ar izpilddirektora budžeta nodaļu, jo, teiksim, tas apjoms, kas ir nepieciešams atspazīt pamatskolas datortehnikai, ir krietni lielāks, kad viņi uzsāk šo darbību. Un kopējā summa, kuru mēs izskatījām kopā ar budžeta nodaļu un izpilddirektoru, ir apmēram 400000 eiro, gan datori, gan vispārējais, bet šī ir, teiksim, tā minimālā summa, kas ir nepieciešama tieši infrastruktūras, teiksim, nosacīt elektrība, internets, un tad šis ir tas, lai sāktu darbu skolā arī, tai skaitā ar esošo datortehniku, atnest datoru, strādāt, varētu strādāt ar jauniem Chromebook datoriem un tā tālāk. Tā kā, jā, šis jautājums tika izskatīts un ir sasniegts ar budžetu.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl? Ja nav jautājumi, lūdzu balsot par sagatavotu atzinu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tā. Jūrmalas bērnu jauniešu interešu centra nolikums grozījuma tajā. Un ziņotāji ir?
Es patiesi.
Bija uzrādīts cits ziņotājs, tāpēc tur skapjam. Paldies, Evija Majoritātes.
Lūdzu atbalstīt Jūrmalas bērnu jauniešu interešu centra nolikuma grozījumus, kas saistīti ar Jūrmalas izglītības pārvaldes izveidu. Un sakojošā norādē, gribu precizēt, ka ievietojot šīs idejas sākumā nolikumu, tajā tika veikti dažu punktu grozījumi, un es drošības pēc jums nolasīšu, tad 1.5. punktā beigās nav teksta ar apakšpunktiem, tas tiek svītrots, 1.10. punktā centrs ir tā, vārdījums tiek precizēts, un 1.14. numerācija bija pastus, ir papildināta ar 49. punktu pārējais tehniski.
Bet jebkurā gadījumā tie ir tehniski grozījumi. Tā, vai ir jautājumi, kolēģi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par grozījumiem nolikumā, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums ziņotāja Antra Mežau, mūzikas vidusskola direktora vietniece.
Labdien, cienījumie klātesošie. No Jūrmalas mūzikas vidusskolas puses ir lūgums apstiprināt izmaiņas nolikuma punktos, kas, cik saprot, ir iesūtīti, un tie ir trešais, kas balstās uz profesionālas sievietes izglītības iestādes paraugu nolikumu, tad tas būs 24., 37., 38., 40. un 47. punkts, kuros ir izmaiņas. Vai man vajadzētu kaut kā to vēl nolasīt priekšā?
Es domāju, ka mēs, mums bija iespēja visiem izlasīt un iepazīties, bet jūs mainījāt tātad faktiski dažus punktus un tālāk grozījumu veikt, ja? Nevis grozījumu, bet jauns nolikums izstrādāts.
Jā, jā, viņš ir papildinājums izstrādāts.
Tātad četri punkti un arī tas, ko kad bija tagad jāveic sakarā to, ka skolē būs cita pakļautība un,
jā.
Un tā.
Jā, un tie ir seši punkti.
Un tie ir seši punkti, tas, kas ir katrā. Tā, kolēģi, vai ir jautājumi?
Nav.
Nē, nav.
Ja nav jautājumi, lūdzu, kurš par šo mūzikas skolas izstrādāto nolikumu, lūdzu balsot. Paldies, balsīt. Tā, grozība Jūrmalas pilsētas domas 22. gada 5. maija nolikumā, numur 45, Jūrmalas mākslas skolas nolikums. Viņa otrāja direktora, tā ir gaiša.
Tie cienījamie deputāti, mākslas skolai arī ir jālūdz apstiprināt grozījumus Jūrmalas mākslas skolas nolikumā, un visi šie grozījumi ir saistīti ar Jūrmalas izglītības pārvaldes izveidu. Tātad maiņa 3. punktā, 40., 41., 42., 43., 47. un 52. Visi ar finansēšanu un mūsu status maiņu.
Ir jautājumi, kolēģi?
Jā.
Kurš par skolas izveidotiem grozījumiem nolikumā, lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vien balsīm. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Saulīt nolikums ziņotāji, Ineta Aroniete, pirmskolas izglītības iestādes Saulīt vadītāji.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt jauno nolikumu. Nolikums tika izstrādāts pamatojoties uz izglītības pārvaldes sagatavoto parādu nolikumu un iepriekšējais netika grozīts, jo darba procesā es konstatēju, ka būtu jāgroz tūpē 20 punktiem, gan kādus vitrojot no iepriekšējā nolikuma, gan arī kādus parfrāzējot. Pamatā nolikumā ir izmaiņas veikts sakarā ar mazāko tautību programmu likvidāciju, ar izmaiņām izglītības pārvaldē, kā arī atsevišķi būtiski punkti, kas ir atšķirīgi no iepriekšējā nolikuma, ir iekļauts punkts, jeb apakšpunkts par elektronisko sistēmu e-klasi, kas pie mums jau ir otro gadu un kas ir oficiāli sazīmes apgūts ar vecākiem, kā arī precizēts interešu izglītības programmu nodarbību laiks, kā arī dežūru grupiņu vai apvienoto grupu iespējamais laiks, arī precizēts punkts par iestādes padomus darbību, ja kura darbība ir jāsaskaņo arī ar iestādes vadītāju un atbilstošiem normatīviem aktiem, kā arī ir pievienots punkts par telpu un teritorijas iznomošanas iespējām saskaņā dibinātā izdotajiem normatīviem aktiem. Citas izmaiņas ir veiktas pamatā izglītības procesa organizācijas sadaļā, jo iepriekšējā nolikumā šis process tika aprakstīts neatbilstoši jaunajām vadlīnijām un kompetencēm jaunajai programmai, pirmskolas izglītības programmai.
Tā vēl kādi jautājumi, direktori? No. Lūdzu, kurš par iestādes nolikumam stiprināšanu, kurš par? Paldies, paldies. Paldies, Inē. Tā, nākošais ir Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde bitnīti nolikuma ziņotāja Jolanta Pāvola Vito, pirmskolas izglītības iestādes bitnīti vadītāja, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Jautājums ir līdzīgs kā iepriekšējai vadītājai. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde bitnīti lūdzu apstiprināt jaunu nolikumu, sakarā ar to, kad iepriekšējie nolikumi tika vairāk kārt grozīti. Mums iestādē tas ir tā iemesla dēļ, ka Bitīte ir uz rekonstrukcijas laika bijusi slēgta un nepārtraukti bijuši kādu grozījumu. Un šobrīd šie grozījumi pēc paraugu, kur ir jaunais nolikums pēc paraugu, kurš ir izveidots, ir redzams, ka viņš ir ilgtermiņā darbojuši un arī jauno iestādi atverot, viņš būs ļoti aktuāls.
Kolēģi, vēl tādā? Nav jautājumu. Lūdzu, kurš par sagatavoto nolikumu, lūdzu balsot, kurš par? Paldies.
Paldies.
Un Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Katrīna nolikuma ziņotāja Ineta Bērziņa. Pirmskolas izglītības iestādes Katrīna vadītāja, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, mums ir šis tāpats jautājums, mums ir jaunas nolikumas izstrādātas. Vecais nolikums tika izstrādāts 2010. Gadā, viņš bija novecojis morāli un bija jāpārstrādā un arī, lai likt grozījums, mēs sapratām, ka tas ir ļoti liels apjoms, apmēram 50% ir. Un līdz ar to mēs ņēmām par paraugu, mums izglītības pārvaldes atsūtīja to paraugu nolikumu un izstrādājām jauno nolikumu vadoties pēc šī.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu, kurš par? Paldies, vien balsīm. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes namiņš, nolikums, ziņotāji. Aida Bekaļa, pirmskolas izglītības iestāde namiņš, vadītāji, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, cienījami klātesuši. Pirmskolas izglītības iestāde namiņš lūdzu arī akceptēt apstiprināt jauno nolikumu, jo nolikuma izmaiņas veikts vairāk nekā 50% atšķirās no iepriekšējās redakcijas, kas ir saistīts gan ar redakciju mainīt pamatojoties uz izglītības pārvaldes atsūtīto vienoto paraugu nolikumu, kuram ir arī atšķirības ar iepriekšējo apstiprināto nolikumu. Līdz ar to šis ir mūsdienīgāks un dotajai situācijai atbilstošāks.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, balsosim par sagatavoto nolikumu, kurš par? Paldies, vien balsam.
Paldies.
Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Madara nolikums ziņotāji, Marita Štēmani, pirmskolas izglītības iestādes, Madara vadītāja, lūdzu.
Par tiem cienījumiem deputāti.
lūdzu atbalstīt pirmskolas izglītības iestādes modernu nolikumu projektu. Nolikuma projekta redakcija precizēta atbilstoši parāgu nolikumam, kurš tika atsūtīts no izglītības pārvaldes. Tāpēc, ka jaunajā redakcijā vairākā puse no iepriekšējā nolikuma neatbilda šim parāgu nolikumam. Tāpēc pilnībā pārstrādājām, lai visām iestādēm būtu vienāks nolikums.
Nu jau nevajag vienādu, vajag jau tāds, lai dar pašiem darbam. Jā. Bet es ceru, ka tā arī ir. Tā, kolēģi, jautājumi. No. Ja nav jautājumi, lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu. Kurš var? Paldies, vien balsī. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 21. gada 27. maija nolikumā numur 6. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes ābrīt nolikumu ziņotāji, vadītāji.
Lēk. Labdien! Sakarā ar jaunu struktūru izglītības pārvalde izveidu lūdzu veiku grozījuma nolikumu. Mums ir nolikums jauns, sakarā ar skolas reorganizāciju, ja mēs veiksim tikai grozījumus.
Nu, tad pasakiet, ka ziņotāji, lai var protokolā ierakstīt, jo te ir pieteikta Marita.
Marita?
Nē, Marina Šaldone.
Ā, nu, mēs domājam, ka būs 24. datumā, ja? Jā. Tā kā... Es neesmu vēl atvalinājuma, šodien es ja Natālija Zarāna.
Jā. Vai ir jautājumi par veikliem grozīmiem, kurie visi saķībā jauno izglītības pārvaldi? Tā, kurš par šiem grozīmiem lūdzu balsot? Paldies! Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 19. marta nolikumā numur 6. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Saurnīgas nolikums. Un ziņotāja ir Ieveta Mantramoviča, pirmskolas izglītības iestādes Saurnīgas vadītāja lūdzu.
Labdien! Es sagatavoju grozījumu Saurnīšu nolikumā un tie 11 punkti grozīti, no kuriem 10 tie ir redakcionāli grozījumi, kas kam par pamatu ir izglītības pārvaldes jaunās izveida. Un savukārt viens punkts grozītājs ir, kur mēs vairs neatšifrējam īstenotās izglītības programmas, bet vienkārši pasakām to, ka mēs īstenojam licencēmas pirmskolas izglītības programmas. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Tas nozīmē, ka respektīvi jūs nenorādiet kodas, jā. Programma kodas, bet vienkārši ierakstīt, kas atvieglos arī darbu turpmāk. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavotiem grozījumiem, kurš var? Paldies. Paldies. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 26. novembra nolikumā numur 45. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Austraskoks nolikums. Ziņotāji Vaina Slūtiņa, pirmskolas izglītības iestādes Austraskoks metodiķi lūdzu.
Labdien! Cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt grozījumus pirmskolas izglītības Austraskoks nolikumā. Papildus vēlos norādīt, ka veikta precizējumi nolikumā, svītrojot punktus 26. punkta, 6. apakšpunktu un 39. punktu atbilstoši juristi veiktajām korekcijām. Lūdzu.
Bet es saprotu, ka visi tie grozījumi ir veikti sakarā jaunās izglītības iestādes, izglītības pārvaldes un izveidošana. Ir tā, jā?
Paldies.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi vēl? Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavotiem grozījumiem. Kurš var? Paldies, tiem balsī. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2021. gada 30. septembra nolikumā, numur 21. Jūrmalas Kalaburītas skolas nolikums. Ziņotāji?
Jā,
labdien. Ella Daņiloha, tur vajag izlabot,
jā? Jā, vienkārši es esmu atvaļinājumi, bet nu, ziņošies.
Skolas direktori.
Jā. Labdien, cienīgi deputāti, lūkums atbalstīt mūsu grozījumus Jūrmalas Kalaburītas skolas nolikums sakarā ar izglītības pārvaldes reorganizāciju. Tur viss sakrīt.
Un par kodiem jūs jau, par izglītības programmu kodiem jūs
jau... Tur jau bija, jā, jā mums jau
pavasarī izglītība. Jā. Tā, ir jautājumi vēl? Nav. Lūdzu balsot par grozījumiem nolikumā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi paldies direktorē. Jūrmalas pirmskolas izglītības Mārīte nolikums, ziņotāja Līta Dadziņa, pirmskolas izglītības iestādes Mārīte vadītāja, lūdzu.
Labdien, cienīgie deputāti. Lūdzu apstiprināt Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādi Mārīte jauno nolikumu, kurš tiek izstrādāts pamatojoties uz izglītības pārvaldes sagatavoto paraugu nolikumu. Nolikumu izvēlējamies pilnīgi jaunu, lai nebūtu jāpārstā arī vairāk kā 50% no punktiem, kurus gribējām pārveidot un puses saglabāt. Un pamatā tad ir saistīts ar Jūrmalas pirmskolas izglītības pārvaldes jaunu izveidu. Tā kā tā, lūdzu atbalstīt jaunu nolikumu.
Paldies, jautājumi ir. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par jauno izglītības iestādes Mārīte nolikumu, kurš par? Paldies.
Paldies.
Jauna būtu pamatskolas nolikums. Ziņotājs Ēriks. Anuškāns, bet nu patiesībā
Jolanta. Jā, jauna būtu pamatskolas direktors Ulis šoreiz noziņot mani, jo viņš netiek uz ārkārtas izglītības komitejas sēdi. Tātad būtiskākais šajos iestādes izstrādājas jauna nolikuma, ja nevis tikai grozījums. Pamatā šeit lielākā daļa sastāvda grozījumi attiecībā ar jauno Jūrmalas izglītības pārvaldes izveidi saistībā ar šo funkcionālo pakļautību. Un izglītības iestāde ir izņēmus ārā programmu kodus, kas bija iepriekšējā nolikumā. Nu, tās ir tās būtiskākās iemaiņas jaunajā nolikumā. Lūdzu, deputāti atbalstīt sagatavotu izglītības iestādes nolikumu.
Vai kurš par šo nolikumu atbalstīšanu lūdzu par? Paldies, visi ir par. Vienbalsī. Profesionālās ieviļas sporta skolas Jūrmalas futbola skola. Nolikums ziņotājs Kaspars Dorkšs, Jūrmalas futbola skolas direktora pienākuma izpildītājs. Lūdzu, Kaspar.
Jā, sveicināt, dārgie deputāti, kolēģi. Arī par šo ordinotā tādā, kas jau neizcelšos, arī esam nolēmuši mainīt Jūrmalas futbola skolas nolikumu. Šīs izmaiņas saistītas ir ar līdz šim jau dzirdētajiem trīs aspektiem. Pirmais ir ievērot izglītības zinātnes izstrādāto paraugu nolikumu, kur mainās arī šī mūsu nolikuma struktūra. Otrs ir šī pārvaldības maiņa, kas saistās ar izglītības pārvaldes izveidi. Un patiesībā ievies šo te valsts pilsētas terminu, ko mēs līdz šim nebijām nolikumā izveidojuši. Tā kā šīs izmaiņas sastāda ievērojumu apjomu, tad mūsu lēmums bija izstrādāt jaunu nolikumu. Tāpat novērsam arī neprecizitātes liekvārdību un kaut kādu dublēšanos.
Paldies. Jūs rakstiet ne tikai pie izglītības programmām, kuras jūs īstenojat, jūs rakstiet arī programmu kodus. Vai tas ir profesionālās izglītības iestādēm ieteikts, ko uzrakstīt?
Mēs esam ievērojuši tās prasības, ko mums ir norādīt.
Jo tagad jau it kā neprasa vairāk tos kodus, jo, redziet, ja jūs kaut ko mainīsiet, kāda programma jums būs atkal jānāk grozīt šo nolikumu uz komitejas sēdi, uz domas sēdi. Bet, ja tā skola ir izlēmusi, tās ir pilnīgi jūs tiesības un pārkāpums tas noteikti
nav. Ja tas ir iemesls, jūs biežāk satikt.
Kurš lūdzu par futbola skolas sagatavoto nolikumu? Lūdzu, kurš par? Paldies, vienbalsī.
Paldies.
Grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2016. gada 21. aprīļa nolikumā numur 18. Jūrmalas ķemera pamatskolas nolikums. Un ziņotājs Vietlāns Enkiņa, ķemera pamatskolas direktora,
lūdzu. Es lūdzu atbalstīt grozījumus mūsu nolikumu, kuri saistīt ar to, ka izglītības iestādē mainās funkcionāla pakļautība jaunai izveidotai struktūrai izglītības pārvaldē.
Jā. Vai ir jautājums ar tai?
Nē, nav.
Nav. Tad lūdzu, kurš par grozījumiem nolikumā lūdzu balsot. Kurš par?
Paldies.
Paldies. Mm-hmm. grozījumu Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 27. augusta nolikumā numur 22 Jūrmalas pamatskolas nolikums. Ziņotājs nav droši tas, kas ir uzrādīts, mums piesakieties.
Ziņotājs ir Jūrmalas pamatskolas direktora Indruža Skudras prombūtnes pienākuma izpildītāja Inā Rozova. Jā, nu un lūkšu atbalstīt veiktos grozījumus, kas ir saistīti ar izglītības pārvaldes izveidi un tāpat ir svītroti noņemti programmu kodi.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavotiem grozījumiem, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. NPD šīs dienas darba kārtības jautājums ir grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numurs 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaitu, darba vietas sarakstu apstiprināšanu ziņotāju Sandra Bram, personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece Lūdzu Sandra.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Saulītē tiek likvidēta amatvienība Lietvedes un tā vietā tiek izveidota jauna amatvienība personāla speciālis nosako 34. amatsaimu, 2. saimas līmeni un 9. mēnešu algas grupu. Jūrmalas pirmskolas izglītība Taurinītes sakarā ar apkalpojumu ieviešanu tiek likvidēta amatvienības, kā ēkas dežurants un veļas apstrādes operators. Savukārt tiek izveidot jauna amatvienība personāla speciālistis nosako 34. amata saimi, 2. saimas līmeni un 9. mēnešu augstu grupu un likvidēta amatvienība Lietvedes. Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānos un nodaļas vecākajiem personāla speciālistam tiek veikts izmaiņas amatu saimē, tiek noteikti 3. amata saima, 2. un 3. saimas līmenis un 11. mēnešu augstu grupu. Ņemot vērā, ka uz domas sēdi tiek virzīta grozījuma 2023. gada 27. aprīļa lēmumā numurs 163 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas izglītības pārvaldes, izveidi nosakot, ka Jūrmalas izglītības pārvalde ir Jūrmalas izglītības iestāžu saistību un prasību pārņēmēju, lūdzu iekļaut Jūrmalas izglītības iestāžu amatu vietas Jūrmalas izglītības pārvaldes amatu sarakstā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, jautājumi?
Nav.
Nav jautājumi. Jā, te visu sapratuši, visu kārtībā, jā? Jūs redzētu, ka tev piezīmes ļoti daudz, jā? Tad varbūt par tām Sandra pasakiet, lai nebūtu. Pēc tam, ka mēs kāds nav izpratis, ka spēkā ir līdz 31. augustam šis jau esošais līgums.
Jā, jo tad tiks pārslēgti, jo pat cik būs izglītības pārvalde, tad tiks pārslēgti ar darbinieku pārslēgti darba līgumu. Līdz ar to tāpēc mēs apstiprinām šīs amata vietas jau šajā lēmumā, lai skolu un izglītības iestāžu vadītāji varētu jau sākt pārslēgt darba līgumus, nevis to, ka ja mēs šādu lēmumu iet uz augustu, tad vienkārši nevarētu paspēt pārslēgt šos darba līgumus.
Tātad šo laiku, kamēr tiks pārslēgt līgumu, darbojas vecais līgums, jā, kolēģi? Tas ir ļoti būtiski atcerēties, un vēl ko es gribētu atgādināt kolēģiem, ka tagad ir īstais laiks vēlreiz pārskatīt darba līgumus, lai paskatītos un precizētu tos uzdevumus, kur veids katrs jūs darbinieks tā ir. Tas ir īstais laiks to darīt. Paldies, Anna. Bet tagad lūdzu, kurš par sagatavoto atziņu mūdus balsu? Kurš par? Grozījumiem. Paldies vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, ka jūs atnācāt atradāt laiku un ārkārtas komitejas sēdē paredzētie jautājumi izskatīt. Tiekamies domas sēdē.